Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, garis panduan dan nasihat perkhidmatan navigasi udara. Garis panduan dan nasihat dikeluarkan untuk memberikan arahan dan maklumat keselamatan dalam perkhidmatan navigasi udara. Arahan tersebut diterbitkan bagi tujuan menjadikan notis daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia sebagai rasmi. Notis ini boleh dibuat disebabkan oleh surat negeri ICAO yang tidak memerlukan perubahan segera terhadap peraturan tempatan,
inisiatif keselamatan yang baharu atau amalan terbaik antara bangsa.
Selain itu, ia berikan maklumat berkaitan dengan keselamatan untuk bahagian perkhidmatan navigasi udara. Atit keselamatan bytes peruntukan Elpaudit keselamatan view more, atit keselamatan bytes peruntukan Elpaudit keselamatan audit keselamatan unit perkhidmatan trafik udara tarif pusat kawalan,
menara kawalan trafik udara Kota Kinabalu 11 sampai 14 Maret tahun 2013, pusat kawalan trafik udara Kuala Lumpur 08/11 April tahun 2013, pusat kawalan, menara kawalan trafik udara Kuching 13 sampai 16 Mei tahun 2013 radar, Menara 7 Langkawi 11 sampai 13 Juni tahun 2013 radar, Menara 7 Kota Baru 01/03 Juli 2013 radar, Menara 7 Miri 10 sampai 12 September tahun 2013 radar, Menara 7 Tawau 08/10 Oktober tahun 2013 radar, Menara 7 Sibu 12 sampai 14 November tahun 2013 radar, Menara 7 Johor Bahru 03/05 Dis 2013.